Det virker i hvert fald til, at Lykke er udfordret, når det handler om politisk talent.
Velkommen til Christiansborg, Avisen Danmarks politiske podcast. Her får du det skarpeste overblik over de vigtigste emner i dansk politik. Dine værter er Mikkel Wiege og Kasper Dahl. Velkommen til.
I går, der lancerede regeringen sin helt store regeringsrokade, og mange troede måske bare, at det ville blive en fuser, men det viste sig, at Mette Frederiksen havde flere kaniner i hatten, da hun skulle præsentere de nye ministre i går. Og vi kan simpelthen ikke få noget forbi dem alle sammen, for det er tiden ikke til. Men den, jeg selv bad mest mærke i, det var hende, der hedder Caroline Stage Olsen. Og det er jo nok de færreste, der ved, hvem hun er. Man skal i hvert fald være mere end særdeles interesseret i politik for at vide det. Men hun er altså tidligere politisk chef i Moderaterne, og så også særlig rådgiver for Lars Løkke Rasmussen. Var du også overrasket, da du så, at hun skal være ny minister for digitalisering?
Det må man sige. Det var, nu kan man sige, det var ikke så meget Mette Frederiksens kanin, der var der i forhold til
Lars Løkke, Karolins
dag. Ja, lige præcis. Ja. Det var Løkke, der igen overraskede. Og det har han jo haft for vane, fordi at Lars Løkke jo virker til nærmest før han kigger ned i sin folketingsgruppe, om der er talenter der kan bruges på ministerholdet til at kigge uden for folketingsgruppen. Det er atypisk, at halvdelen af et partis ministre, de kommer uden for Folketinget. Og det er Moderaterne jo altså op på nu, og så er det også meget atypisk, at det er en rådgiver, der ryger ind på ministerholdet. Så det bliver jo altså ganske interessant at se, hvordan Caroline Stage Olsen nu vil udfylde sin rolle som politiker. Nu har hun selvfølgelig været politiker tidligere, da hun jo var medlem af Venstres gruppe på Københavns Rådhus i borgerrepræsentationen der. Men det er en anden opgave, og det er jo en helt anden scene, hun nu træder ind på, når det gælder det landspolitiske.
Ja, og et meget ubeskrevet blad. Jeg var også over til hendes ministeroverdragelse i går og spurgte hende også, fordi der har været de her snakke om, viser det her, at Moderaternes folketingsgruppe er svag? Som du selv siger, 3 ud af 6 af ministerne, det er folk udefra. Synes du, det her det viser, at Moderaterne har en svag folketingsgruppe, når Lars Løkke ser sig nødsaget igen til at finde en uden for gruppen?
Det virker i hvert fald til, at Løkke er udfordret, når det handler om politisk talent. Og man kan sige, det er jo også en konsekvens af, at det jo gik ganske hurtigt for partiet med at få opstillet de her kandidater. Det så vi jo blandt andet med nogle af dem, de jo så har lukket ind i gruppen, men senere hældt ud, Jon Steffensen, Mike Fonseca eksempelvis, eller den såkaldte serieværksætter Christian Klarskov, der kun havde ganske få uger som folketingsmedlem. Mit indtryk er, at Lykke kommer til at være langt mere grundig, både når han skal ud og vælge kommunalbestyrelseskandidater nu her frem mod kommunalvalget til næste år, men også når partiet kommer til at gå i gang med at placere de nuværende folketingsmedlemmer og kommende folketingskandidater i de forskellige store kredse, fordi det har de jo faktisk ikke engang gjort i partiet endnu. Så det bliver altså ganske interessant at se, hvordan Løkke i fremtiden kommer til at vil tune Moderaterne til at kunne levere flere ministre fra folketingsgruppen.
Og vi iler videre, fordi det var ikke den eneste overraskelse, der var i går fra ministerholdet, fordi at Københavns overborgmester Sofie Hæstorp skal lige pludselig også være social- og boligminister i stedet for Pernille Rosenkrantz Theil. Og det var også en overraskelse for mange, at man lige pludselig involverer en borgmester i den her ministerrokade, og mange har kaldt det en rævekage. Hvordan udlægger du teksten, Kasper?
Ja, man kan sige, at Mette Frederiksen har jo tidligere hævet en borgmester ind på ministerholdet. Det gjorde hun jo, da hun udnævnte Roskildes daværende borgmester Joy Mogensen som kulturminister. Men her er det jo helt tydeligt og åbenlyst for enhver, og de lægger jo ikke engang skjul på det, at Sofie Hæstorp Andersen simpelthen er vejet og fundet for lidt til at kunne rette op på det jammerlige valgresultat, Socialdemokraterne har udsigt til i landets største kommune, København. Og der mener man altså fra Mette Frederiksen og partitoppens side, at Pernille Rosenkrantz Theil er et bedre bud. Og det er jo helt legitimt at mene det. Jeg synes, det bliver lidt fishy, der hvor det så er, at man begynder at bytte rundt på de to, altså at tage Sofie Hæstorp Andersen tilbage på ministerholdet, i stedet for blot at degradere hende og sende hende ud i det almindelige arbejdsliv. Men det har Mette Frederiksen altså vurderet, at at det var nødvendigt at gøre, og at man på den måde ville give Sofie Hæstorp Andersen en mulighed for at komme tilbage i landspolitik.
Ja, for kan det ikke godt lugte lidt ude i valghavet, når man siger, okay, du har været en ikke særlig succesfuld overborgmester i København. Vi kan meget muligvis godt tabe kommunalvalget til november, altså 2025. Men alligevel så får du altså lige ministerpost som en trøstepræmie. Altså, er der ikke mange vælgere, der godt går på næsen over det?
Og det kunne man godt forestille sig, at der vil være en del af. Og Mette Frederiksen gør det jo simpelthen for at undgå den katastrofe, det vil være for Socialdemokratiet, hvis man ikke indtager overborgmesterposten efter kommunalvalget der i 25. Og nu gør man det så i forholdsvis god tid, kan man sige. Altså, der er over et år til, at københavnerne skal ned til stemmeurnerne. Så det kan jo være, at man til den tid har glemt det, og Pernille Rosenkrantz-Theil er trådt frem på scenen som overborgmesterkandidat for Socialdemokratiet langt tydeligere, og man så glemmer den byttehandel, der blev indgået med den daværende overborgmester her i august 2024.
Og det er ikke, fordi vi skal dvæle ved Københavns lokalpolitik, men tror du så, at Pernille Rosenkrantz-Theil kan vende den katastrofekurs, Socialdemokratiet er på i de store byer ved at genvinde overborgmesterposten i København?
Altså meget kommer selvfølgelig til at afhænge af, hvilke politiske forslag Pernille Rosenkrantz-Theil bliver udstyret med. Men det er jo ikke sådan, at Socialdemokratiet er kendt for at ville de store byer det særlig godt. Der har partiet jo igennem en lang årrække jo fokuseret enormt meget på livet ude i landdistrikterne, og har ikke prioriteret byerne særlig meget. Det er jo det, der er konsekvensen for partiet nu, både i København og i Aarhus og nogle af de andre store byer, hvor de jo fik voldsomme nederlag ved kommunalvalget der i 2021. Men jeg tror, at Pernille Rosenkrantz-Theil har bedre forudsætninger end Sofie Hæstorp. Jeg tvivler på, at det er noget, der kommer til at rykke det helt vildt. Der er stadigvæk meget, meget, meget stor risiko for, at Socialdemokratiet de mister overborgmesterposten af mange forskellige årsager. Dels dårligt valgresultat, men jo også fordi, at man på Københavns Rådhus kan se, at Socialdemokratiet er et såret dyr, og man på den måde kan finde på at lave politiske alliancer rundt omkring Socialdemokratiet.
Det var så en moderat, en socialdemokrat, men der skete også ændringer på Venstres ministerhold, og Marie Bjerre, hun gik fra at være ligestillings- og digitaliseringsminister til at være europaminister. Hvor hun så skal sidde og dele plads på mange måder med Lars Løkke Rasmussen i Udenrigsministeriet. Hvad tænker du om det ministerskifte?
Jamen, jeg tænker egentlig, det ligger rigtig fint, fordi Marie Bjerre jo sagtens ville kunne gå ind og have den her koordinerende rolle, og at man på den måde fra venstre side får et ben ind i Udenrigsministeriet. Det har man gerne ville have, siden der blev dannet en regering tilbage i december 2022, og det får man nu med Marie Bjerre. Det, jeg synes, der er interessant, det er, at både Marie Bjerre og Mette Frederiksen gør en del ud af at fortælle, at det her det altså er en permanent ministerpost som europaminister, man har etableret, og ikke kun en, der sådan er, har pop-up-karakter i forhold til vores danske EU-formandskab i andet halvår af 2025. Jeg vil nu stadigvæk gerne se, hvorvidt at et europaministerium kommer til at have en meget længere levetid end efter næste folketingsvalg. Og jeg vil også meget gerne se, at udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, han kommer til at levne Marie Bjerre mange flere opgaver, end dem han mener, at hun skal løfte. Det er altså hende, der er den klare nummer to og den klare junior over i udenrigsministeriet, og jeg er svært ved at se, at Lars Løkke, han kommer til at lad Marie Bjerre køre hele Europa og EU, uden at han blander sig.
Altså nu har Marie Bjerre været lidt en kastebold hos Venstre. Hun har jo været kendt for at ryge ind og ud af det her ministerium. Hun sagde selv i går, at det var en opgradering fra hendes side af, at hun har fået den her europaminister-chance. Ser du også det som en opgradering for Marie Bjerre, hun rykker op i hierarkiet i Venstre?
Det afhænger i hvert fald af, hvordan Marie Bjerre hun kommer til at folde den her position som europaminister ud. Altså formår hun at udnytte den til at skabe nogle værdipolitiske debatter om vigtigheden af det europæiske samarbejde i disse år, så kan det sagtens være en opgradering for hende. Og så får hun selvfølgelig også noget erfaring med det udenrigspolitiske. Hun har tidligere været politisk assistent for Jens Rode i Europaparlamentet, så hun kender jo til arbejdet i EU, men nu får hun noget udenrigspolitik på CV'et, og hun har jo mange år tilbage i dansk politik, så det kan være med til at bygge hende op som en politiker, vi kommer til at se meget mere til i de kommende årtier.
Og så helt kort her til sidst, Kasper, i vores faste element, One to Watch. Hvad ser du frem mod her i den næste stykke tid i dansk politik?
Jamen, jeg synes jo, det er interessant ved det pressemøde, vi oplevede den her uge med regeringsledelsen, hvor uenige de er omkring pensionsspørgsmålet. Så selvom de nu har bedt om at få en lang række opdaterede tal, så forestiller jeg mig altså ikke, at den her pensionsdebat, den kommer til at blive lagt død. Jeg føler mig rimelig overbevist om, at vi også i de kommende uger kommer til at fortsætte udgravningen af, hvad er der af politiske holdninger og muligheder for at ændre i pensionssystemet.
Tak for den gang. Det var dagens udgave af Christiansborg, Avisen Danmarks politiske podcast. Vi lyttes ved.